хрестилася і поспішила геть. Коли вона переповіла пророцтво чоловікові, Аркадій сплюнув, вставив зубочистку до рота і сказав: «Вар'ятка, дурна баба! Якраз такі цінні поради в Америці ні до чого. Американці, Богу дякувати, нормальні. У них є технології». Аркадій сидів під галюном і різьбив із дерева ведмедика. Біля його ніг стояв цілий пересувний звіринець, козак на коні, видно навіть щіточки над копитами, дівчина з відром і бандура на 64 струни. Він перебрав це мистецтво у вуйка. Приємно робити якісь такі речі. Дещо він продав морякам, готувався до Америки. Вихідною точкою у людському житті є щасливий випадок. Усе решта похідне, як реакція на нього. Чоловік собі працює, одружується, реагує на тиск обставин. В Америці йому будуть потрібні всі його сили і вміння. Він починатиме з нуля, почуватиметься злидним. Аркадій готував себе до образ і фіксував погляд на майбутньому. Уявляв себе ковбоєм із роману Карла Мая, розвідувачем нових земель. Пагорби майбуття дихали таємницями. У ріці могло бути золото. Саме по собі золото неважливе. Він вірив у одне – націю. Сформований духом протистоянь, він не заспокоїться, доки не переможе своїх ворогів. Час шукати когось, хто орудує на чорному ринку. Священик повсюди ходив за Стефаном. Сідав із ним до столу. З'являвся поруч, коли той гуляв на палубі. Завжди усміхнений, приговорював щось, наче «воля Божа», а чи, можливо, «доля ворожа». Стефан рахував чайок, гадаючи, що так швидше засне, коли тут відкилясь узявся отець Іван. «Отче, отче, я поки не готовий до останньої сповіді. Який бо ще у нас із вами спільний інтерес? Ви мені декого нагадуєте. Дідька? Земляка. І з ним можна було поговорити. Він вже давно не живе». Обличчя священик мав подзьобане віспою, а біля кутика губ прищі язвочка. «Чим вам допомогти, отче? Ніхто з моїх знайомих не має доларів».
«Ні-ні,
для цього запізно. Мир душі. Тільки мені його вже не мати. Я поцілував диявола, тож дістав тавро». Він показав на прищ. «Прищик, отче? А на що ви сподівалися у ваші літа?»
«Який там прищик?»
«Величенький, отче».
«Сифіліс», — звірився священник.
«На то є ліки».
«Не треба ліків. Вони усувають симптоми, не караючи джерела».
«Кого ж я вам нагадую?» «Влодка, священика з роздоріжжя». Стефан не здивувався.
«Нащо він вам нині?»
«Він помер через цю саму хворобу. Кажуть, примирився з нею». Він говорив про Стефанового батька.
«Бувайте»,
– сказав священик і щезнув у темряві. Вечорами чоловіки зазвичай грали в карти і обговорювали, хто де осяде. Занадто бідні грали на гроші, вони закладали майбутні статки. Уявні долари, уявні будинки, уявні машини. Формувалися ділові партнерства. Об'єдналися три муляри, і через 20 років на честь їхньої фірми містечко Вайдахо дістало назву «Промінь». Аркадій сидів на ящику осторонь. Він любив азартні ігри, але щастя у них не мав. Тож змушував себе лишатися глядачем. Принагідних розмов не підтримував. За багато років навчився тримати людей на віддалі. До того ж, чоловік був дебелий. Великі руки, стегна, велика голова. Стефан якось описав його так. «Великий, як кінь, сильний, як лев». Аркадій любив показати свою силу і велич. Сидить собі наче розслаблено, руки на потилиці, але з вигину його ніг було видно, що він у півприсяді, готовий до стрибка. І хоча він часто усміхався, особливо жінкам, щось у примружених блакитних очах і напруженій грубій шиї наводило на думку, що усмішка може легко перейти в гарчання. Роботу, казали, легше буде знайти на сході. Зате на заході життя далеко цивілізованіше. Тихоокеанський клімат, як виснував Стефан із кількох чисел журналу «Лайф», породив ритм і стиль життя, незнані у світі після Провансу 14 століття. Думка про Францію, згадка про білявих губастих одалісок збурювала кров, поривала його випробувати своє красномовство на захист Заходу. Але Аркадій, наслухавшись вечорами своїх супутників, обрав Нью-Йорк. Це спричинило родинну сварку. Ластівка, забувши про свою любов до кав'ярень і музеїв, відмовлялася жити.